Jan Mellum, Kolde hænder. Indlæst som lydbog af Niels Vigild. Kapitel 1. Knægten, der stod for mit skrivebord, betragtede mig med et underligt voksent blik. Han måtte have snedet sig ind ad døren, mens jeg sad fordybet i dagbladets opskrift på det gode liv. Jeg kunne godt have ønsket mig en hurtig forklaring på hans tilstedeværelse på mit kontor, men den udeblev. Fyren sagde ikke en muk, stod bare der midt på gulvet og iagttog mig uden at fortrække en mine. Han var ret ubestemmelig i alder, men jeg tippede ham til at være en 15-16 år, selvom han ikke kunne betegne som andet end en splejs. Hans kridhvide, næsten gennemsigtige ansigtshud blev fremhævet af de fregner, som med rund hånd var strøget ud over den lille spidse næse. Frisyren var i øjnefaldende, men sikkert nem at sætte. 3 millimeter ildrøde stubbe kronede det runde barneansigt. Om halsen havde han en solid metalkæde med et selvlysende dødningehoved. Det livede gevaldigt op på hans fuglebryst. En drabeligt udseende dolk dinglede fra det brede bælte, der ligesom holdt sammen på den spinkle krop. I den ene hånd knugede han en videokassette. Julia Roberts smilede skælmsk over mærkaten fra videohuset. Pretty Woman. Rig forretningsmand møder, ludfattig prostitueret og sød musik opstår. Cannibal Holocaust ville ellers have matchet dødningehovedet meget bedre. Men jeg skulle være den sidste til at erklære mig som ekspert på den blomstrende ungdomspræferencer, og knægten var måske skabsromantiker. Han lignede nu mere en provinspunker. Sort jakke med militærlook og hætte, sorte bukser, kraftige powerboots. Jakkens lynlås stod åben og lod med skimte en t-shirt dekoreret med et hagekorslignende symbol. Alt var mindst et par numre for stort. Han virkede fortabt, og så ud som forventede han, at et udspil skulle komme for mig. Jeg var nu slet ikke i humør til at lege. Den sene augustdag, som nu var ved at gå på held, havde haft et indhold, hvor temaet varierede fra det kedsommelige til det direkte deprimerende. Ikke just en midaldrende provinsadvokats livret. Det var gået galt allerede fra starten. Mit vækkeur havde af en eller anden grund besluttet sig for at strejke, og jeg kom for sent til et retsmøde, hvor undertegnede Svend Føjn ellers var tiltænkt en af hovedrollerne. Uvæsenet fortsatte med henvendelser fra kolleger, der har et taxameter installeret der, hvor hjertet burde være, og blev fulgt op med en utidig rykkerskrivelse fra min bankrådgiver, der totalt mangler empati over for de krav, som en Jaguar af klassisk model stiller til vedligeholdelse. Jeg blev heller ikke skånet for de sædvanlige beklagelser fra min ekskone over manglende vilje til at betale underholdsbidrag. Aftensolen kastede lange skygger på kontorets mahognivægge. De måtte have indsuget en vis portion juridiske visdom igennem 3 generationers sameksistens med eliten af byens landsretssagfører. Men det var før min tid. Ja. Jeg rømmede mig forsigtigt og prøvede at skjule min irritation over hans inaktivitet. Kan jeg hjælpe dig med noget, tilføjede jeg i en lidt bryskere tone. Knægten fortsatte bare med at kigge udtryksløst på mig. I det samme ringede telefonen. Det gav et sæt i ham, og han virrede lidt med hovedet. Så trak han sig baglæns, stadig uden at ømte et ord. Før jeg nåede at reagere, var han smuttet ud af døren. Den spinkle ryg så patetisk ud, da han småløb i slingrekurset ned gennem korridoren. Kæden i bæltet klirrede rytmisk. Han standsede for enden af gangen, vendte sig om og sendte mig et tomt blik, før han forsvandt ned ad trappen til vestibylen på første sal, stadig med videokassetten i hånden. Jeg koncentrerede mig om telefonen. Men forsøget på at forklare min 13-årige datter, at jeg havde udstedt et forbud mod, at hun kunne tage på hyttetur, udelukkende for hendes egen skyld, var på forhånd dømt til at mislykkes. Jeg ryddede mit skrivebord for de hastesager, der var uopsættelige, kastede lidt hjemmearbejde ned min mappe og vækkede Sankt Bernhardshunden Hulda, som lå og sov usineret i kundesofaen. Dyret strakte sig dovent, lod sig dumpe ned på gulvet og hoppede ivrigt ned ad trapperne foran mig. Foderskoen hjemme i lejligheden kaldte. Selv længtes jeg mere efter en Henry Clay-cigar, et glas Bakke Gabrielsen cognac og en fredfyldt time i selskab med skakbrikkerne. Inde på vores almægtige sekretærs kontor var der hektisk aktivitet, og jeg følte et stik af dårlig samvittighed, da jeg gik. Det er ikke meget, der går fru Svendsens næse forbi. Hun tropper altid op som den første og er den sidste, der forlader biksen. Min anonyme gæst havde haft hastværk, for indgangsdøren stod på vid gab. Jeg blev siddende længe oppe den aften og hyggede mig med den seneste udgave af Classic Cars, hvor samme model som min Jaguar MK2 fra 1962 var afbildet. Imens lod jeg Jan Garbariks saxofon fylde lejligheden med kontemplativ ro. Den næste dag svarede slet ikke til mine forventninger. Hovedparten af den gik med at udbedre den heftige ommøblering, som en kreativ indbrudstyv i nattens løb havde foranstaltet på mit kontor. Nogen havde på fuldstændig hensynsløs vis brækket indgangspartiet solide låse op og derefter fundet vej ind i kontormiljøet. Af uransagelige årsager havde netop mit kontor opnået status som tyvens angrebsmål. Fru Svendsen håndterede både forsikringsselskab og politi med